Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gazetarët në Kosovë protestuan kundër miratimit të kodit penal të ri, që sipas gazetarëve e rrezikon seriozisht punën e tyre. Në shenjë proteste kundër miratimit të kodit penal, gazetarët nuk shtruan pyetje në konferencën për shtypje me rastin e mbajtjes së Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Autoritetet e rendit në Kosovë shprehin bindjen e tyre se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Nga shpërthimi në një depo të municionit në Skrapar të Shqipërisë është vrarë një person. Në zgjedhjet presidenciale franceze më së shumti vota morën socialisti François Hollande dhe presidenti aktual Nicolas Sarkozy. Ata takohen në rundin e dytë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk ka burime të mjaftueshme, ka thënë shefi i NATO-s, duke thënë se aleancës ushtarake është dashur të marrë parën. Të jemi sinqert, jam shumë i shqetësuar për faktin se misioni BE-s EULEX-i nuk ka burime të mjaftueshme që në praktik ka implikime të fuqishme për NATO-n, sepse pastaj po ndikohen operacionet tona të KFOR-it, ka thënë Anders Fogh Rasmussen para ligjvënësve të Bashkimit Evropian. Ne duhet të ndërmarrim detyrat dhe përgjegjësitë që nuk janë paraparë, në veçantë në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë Rasmussen, gjatë një debati në Komitetin e Parlamentit Evropian për punë të jashtme në Bruksel. Shpresoj se ju mund të përdorni ndikimin tuaj në mënyrë që EULEX-i të ketë burime të mjaftueshme, ka thënë Rasmussen. Shefja diplomacisë së BE-s Catherine Ashton, kur është pyetur në lidhje me deklaratat e Rasmussenit, ka thënë se bloku është gjithmonë në pozicionin e kërkimit të burimeve më të mëdha për të ndihmuar misionin në veri të Kosovës. Ashton po ashtu vërejti se kjo çështje është ngritur edhe gjatë diskutimeve me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton gjatë një takimi të ministrave të jashtëm të NATO-s. Ministria Mbrojtjes e Shqipërisë tha se një 42 vjeçar ka vdekur nga një shpërthim në një depo për asgjësimin e municionit. Ministria tha se personi ka vdekur kur një granatë artilerike ka shpërthyer afër skraparit. Shpërthimi ka ndodhur të dielën dhe viktima është identifikuar si Fatos Dyrmishi. Shqipëria ende po përballet me stoqet e panumërta të municionit të epokës së komunizmit. 4 vjet më parë nga një shpërthim në një fabrikë për asgjësimin e municionit që vrar 26 njerëz dhe që lënduar 30 të tjerë. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy po kërkon mbështetjen e votuesve të ekstremit të djathtë pas humbjes nga socialisti François Hollande në raundin e parë presidencial. Ndërkohë kancelaria gjermane Angela Merkel e ka quajtur alarmuese shfaqjen e fuqishme të krahut të djathtë në zgjedhjet franceze, pasi që kandidatja Marine Le Pen mori 18% në raundin e parë. Skeptik ndaj fuqizimit të së djathtës janë shprehur edhe zyrtarët nga Luksemburgu dhe Suedia. Kryeministri holandez Mark Rutte dhe kabineti i tij kanë dhënë dorëheqje pas dështimit të arritjes së marrëveshjes mbi reduktimin e buxhetit të vendit, kriter ky i kërkuar nga Bashkimi Evropian. Shërbimi për informim i qeverisë tha se Rutte është takuar me mbretëreshën Beatrix, e cila ka pranuar dorëheqjen e tij dhe i ka kërkuar që të merret me çështjet shtetërore në qeverinë kalimtare. Rutte pritet t'i adresohet parlamentit për të diskutuar shkurtimet buxhetore dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja. Presidenti Amerikan Barack Obama shpalli sanksionet të reja të ashpra kundër Iranit dhe Siris. Duke folur në muzeun e Holokaustit në Washington, Obama tha se bota nuk duhet të lejoj për sëri që urrejtja të zërrënjë dhe të mbjellë çmendurinë e mizorive masive. Obama tha para të mbjetuarve të Holokaustit dhe familjeve të tyre se sovraniteti kombëtar kur nuk është një licencë për të vrarë njerëzit. Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të reja për individët dhe subjektet në Iran dhe në Siri, të cilët përdorin teknologjinë që kanë në shënjestë qytetare dhe dëmtime në të drejtave të tyre. Zyra e kongresistit të Dana Rohra Baherit ka konfirmuar se presidenti afgan Hamid Karzai ka detyruar atë që ta anuloi një vizitë në Kabul, duke thënë se ai nuk ishte i mirëseardhur në vend. Rohra Baher, një republikan nga Kalifornia dhe një kritik i zëshëm i Karzait, i që bashkuar delegacionit amerikan i cili u takua të dielën me Abdul Rashid Dostumin dhe liderët tjerë opozitar. Zyra Rohra Baherit tha se Karzai ka kërcënuar se do t'ia ndaloj hyrjen në blok të gjithë delegacionit amerikan, por që se në aeroplan gjendej edhe Rohra Baher. Zyra Rohra Baherit tha se kërkesa Karzait është përcjellë nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe kongresisti ka qëndruar në Dubai, prej nga është dashur të nisej delegacioni për në Kabul. Vrasësi si masiv Anders Behring Breivik ka thënë se i vjen keq për vrasjen e kalimtarëve të pafajshëm nga shpërthimi bombës në Oslo, por jo edhe për masakrën që ka kryer në kampin e Partisë Laboriste në Utoja. Në atë që pritej të jetë dita e fundit e dëshmisë në gjykatën e Oslos, Breivik ka thënë se të vrarët në kryeqytet kanë qenë të pafajshëm, sepse ata nuk kanë pasur lidhje politike, ndërsa ata në Utoja kanë qenë objektiva legjitime. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, gazetarët në Kosovë sot kanë protestuar kundër miratimit të kodit penal të ri të Kosovës, me që në të përfshijen dy nene, që sipas gazetarëve e rrezikojnë seriozisht punën e tyre në të ardhmen. Protesta para dyerve të kuvendit të Kosovës në Prishtinë zgjati 30 minuta. Gazetarët e dërguan porosisë nuk do të heshtin, por do të vazhdojnë ta kultivojnë gazetarin hulumtuese. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se kodi penal nuk është kundër gazetarëve, por kundër shpifjes. Raporton Ziadin Gashi.
Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, tha se gjatë bisedave që ai kishte zhvilluar me zyrtarë të qeverisë dhe kuvendit, i ishte premtuar se nuk do të kalonin versionet e neneve që cungojnë lirinë e shprehjes, por me miratimin e tyre, ai tha se mediat dhe gazetarët ndihen të tradhtuar.
Kanë të kodë nëse çdo ditë na kërcënojnë dhe na friksojnë me kode e me nene që mund të na dërgojnë edhe me burg. Gazetarët e mirë të këtij vendi, njerëz të cilët ja kushtojnë jetën lirisë së shprehjes dhe lirisë së shtypit, nuk do të heshtin. Deri sot e kanë përdorur fjalën na kanë gënyer, kanë përdorur diplomaci, sot po e them drejt për drejt, ata na kanë rrit.
Ndërkohë gazetari dhe publicisti Halil Matoshi thotë se gazetaria hulumtuese në Kosovë edhe ashtu ka qenë e brisht, kurse me këto dy nene Vion Matoshi, autoritetet i kanë përcaktuar kufit se deri ku mund të shkohet me shkrimi dhe kur gazetarët duhet të ndalen, sepse në të kundërtën do t'i pret ndëshkimi.
Pushteti ose klasa politike po më thon që ti legalizoj edhe ashtu veprimet kontinuitet që i ka bën abuzive dhe ka vendosur një pushtet të frikës dhe kjo nuk është një kod penal me këto dy nene që shkon kundër demokracisë, fjalës lirë dhe medias, shtypit të lirë, por objektivisht është kundër se cilit qytetarët Kosovës që ka diqka me thonë dhe faktikisht me këte imbyllet goja.
Gazetarja Jeta Gjara nga Birni trajton kryesisht tema hulumtuese në kuadër të emisionit gazetës dhe portalit Jeta në Kosovë dhe ati Drejtësia në Kosovë. Ajo thot se pushteti me këto ndryshime në kodin penal po përpiqet që të i kërcënoj gazetarët me burg në mënyrë që të pengoj trajtimin e temave hulumtuese në gazetari.
Nenet e tilla ja mundsojnë një politikanit që si pëlqejnë që ato raporte me kërku me nashtim burg vetëm se në këto nene nuk është definu me qarë që ka vepër penale. Qaj politikan nesër mundet me thonë keni bo vepër penale edhe mundet me nashtim burg neve gazetarët që punojnë për neve vetëm se bojmë gazetari hulumtuese që në fakt mirët pikrisht me fondet publike që shkojnë edhe me korupcion.
Me qëndrimet e gazetarëve nuk pajtohet kryetari kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, a i thot se gazetaria në Kosovë është përplot me shpifje dhe kodi i ri penal si pas ti ka të bëj kryesisht me penalizim në shpifjes dhe jo të medjave të gazetarëve.
Realisht, kemi të bëjmë në shëshin tonë me një fenomen që dhëtë të gjithë ta kuptojnë. Shpifja duhet tjetë e denushme. Ekzistojnë shpifje maramense në gazetarinë tonë.
Si pas ndryshimeve në kodin penal, neni 37 definon përgjegjësit penale për vepra penale nga ana e medjave. Si pas gazetarëve, nenet e reja nuk e specifikojnë si cilat janë ato vepra penale që kryhen nga ana e medjave dhe kjo ulë mundësin gjukatësve prokurorëve që të interpretojnë kodin si pas vullnetit të tyre, kurse neni 38 i cili regulon mbrojtjen e burimeve, parashet që gazetarët ndo duhet të zbulojnë burimin e tyre për të parandaluar ndonjë sulm që përbën kërcënim të pashmangshëm për jetën, me çka edhe gazetarët janë pajtuar, por jo edhe me pjesën e dytë kur kërkohet zbulimi i burimit për rastet siç thuhet të kërcënimit ndaj integritetit trupor të ndonjë personi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë sot është mbajtur takimi i parë i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, kanë njoftuar zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ky këshill do të ndihmojë në partneritetin publiko-privat dhe në përmirësimin e ambientit afarisë në Kosovë. Konferenca për shtype zëvëndës kryeministres e Mimoza Kusari Lila përfundoi vetëm me deklaratën e saj, pasi gazetarët nuk shtruan pyetje në shenjë të protestës kundër miratimit të kodit penal. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Pas takimit në një konferencë për media, zëvendës kryeministrja e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, ka folur për rëndësinë e funksionalizimit të këshillit kombëtar për zhvillim ekonomik.
Është rëndësishme të thuhet se ky këshill ka për qëllim facilitimin e mëtutjeshëm të dialogut dhe partneritetit publiko-privat, që në të përfshihen përveç ministrive relevante edhe tri asociacionet më të mëdha të biznesit në Kosovë, ODA Ekonomike e Kosovës, Alianca Kosovare e Biznesit dhe ODA Ekonomike Amerikane në Kosovë, që gjithë anëtarët e këshillit turisht janë me drejt vote dhe kanë për qëllim rekomandimin, bashkërendimin e politikave zhvillimore.
Themelimi i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ishte iniciuar në fund të vitit 2010 me vendim të qeverisë së Kosovës, por që nga atëherë ky këshill nuk ka pasur asnjë aktivitet ekonomik. Ky këshill përfaqësohet nga të gjitha ministritë relevante të linjës ekonomike dhe nga tri organizatat ekonomike në vend. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësuesit e organizatave ekonomike në vend theksuan se funksionalizimi i këshillit do të ndihmojë në krijimin një ambienti më të favorshëm biznesor. Ushtruesi i detyrës së ODA-s ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shprehet.
Duke pas parasysh që kohëve të fundit janë ndërmarrë disa reforma, të cilat kanë për qëllim përmirësimin e ambientit bërit biznese, këto reforma janë bazuar në thirrjet ose rekomandimet e aktorëve kryesorë të bërit biznes. E kam fjalën këtu për shoqatat e biznesit, atëherë presim që Këshilli edhe të ardhmen do t'i merr parasysh rekomandimet e tyre, tash në mënyrë formale ose në mënyrë zyrtare.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se funksionalizimi këtij këshilli do të mundësoj të bën reforma dhe hapa të më të qeshëm për një zhvillim të gjithëmbarshëm ekonomik.
Ne si fësus të Aleancës Biznesit, para që të pikpamje tona, të në Kosova duhet ta marrë më të vërtet rolin e reformatorës regionale, duke bërë reforma në politikat tregtare dhe duke përpjekur që Kosova të bëhet më të vërtet shtetia për investime.
Ndërkaq përfaqësuesit e ODA-s ekonomike të Kosovës ndonë se të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, nuk kemi arritur t'i kontaktojmë. Ndryshe, konferenca për media e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik është përmbyllur vetëm me deklaratën e zëvendës kryeministres Mimoza Kusari Lila, pasi që gazetarët nuk kanë bërë pyetje, duke kundërshtuar kështu kodin e ri penal të Republikës së Kosovës, me anë të të cilit gazetarët bëhen përgjegjës për vepra penale dhe obligohen që të zbulojnë burimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetari në Kosovë është më tepër vrojtues se sa shfrytëzues i mjeteve për ndryshime pozitive në shoqëri, thonë sociologu Ismail Hasani dhe antropologja Nita Luci. Sipas tyre nuk mund të flitet për mungesë iniciativash, por ato në të shumtën e rasteve bllokohen nga grupet e interesit. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Sociologu Ismail Hasani i quajti ad hoc reagimet e shoqërisë për probleme të caktuara dhe tha se me reagime të tilla nuk mund të nxiten ndryshime të thella.
Reagimi qytetar mungon për faktin se mungon një edukatë mirëfill sa i takon ndërgjegjësimit njerëzve për problemet me të cilat shoqëria kosovare është e preokupuar. Në rëndë farë, ato që quen gjendje patologjike shoqërisë kosovare, për cilat dhe mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar kanë lënë tingullën e alarmit.
Për gjatë muajve të kaluar janë parë megjithatë disa protesta nëpër qytete të ndryshme si shenjë pakënaqësie qoftë me çështjet rreth ndryshimit të legjislacionit në vend, të drejtave të ndryshme të njeriut, për lirinë e shprehjes, çështjeve fetare apo rreth zhvillimeve të tjera politike që shkaktuan madje humbje në njerëz. Antropologja Nita Luci theksoi se nuk mund të flitet për mungesë iniciativash për ndryshime, por se këto iniciativa ngulfaten nga ndikimi grupeve të interesit dhe politikës.
Edhe ato iniciativa që janë suksesshme, të cilat janë bazuar në profesionalizëm, duke qenë vend se që të shpërblehen, ato në të vërtetë dëmtohen prej çështjeve të intereseve të ngushta. Ne dimë, do të thonë, çështja shumë e korrupsionit që na kryesisht ka marrë trajtën e diskutimit të korrupsionit në qeveri aty këtu, mirë po ne dim që njëjtën kohë ka një farë kontroli shumë të madh të temave të cilat mendohet që mund diskutohen, të qasjeve të cilat mundën mu marrë, edhe kjo ngulfat mundësin për me repru.
Tha jo duke shprehur bindjen se grupet në fjalë kanë krijuar tashmë një monopol mbi informatat dhe mjetet që shoqëria kosovare ka në dispozicion për të ndryshuar gjendjen ekzistuese në fushat e caktuara. Ky monopolizim, sipas sociologut Hasani, bën që qytetari ta marrë rolin e vrojtuesit në vend se ta lë atë të shfrytëzojë mjetet në dispozicion për nxitjen e ndryshimeve pozitive.
Shoqëria qytetare në Kosovë është e barikaduar në mes të këtyre pjesëve që janë të kushtimisht thënë të militarizuara subjekteve politike, dhe ata ma shumë janë si vrejtu situatë dhe të ndryshme se sa që reagojnë në mënyrë të ndërgjeshme në mënyrë qytetare përmes shprejse pakmesive, përmes protestave të ndryshme cilat do të shënanin artikulimin e zërit ndërgjegjes.
Edhe pse protesta përdoret si forme shprehjes së pakënaqësisë, njohësit e rrethanave sociale thanë se në Kosovë mungon vetëdia për shfrytëzimin e ndëshkimit përmes votës, si mjet që përdoret nga shoqëritë e demokracive botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e rendit në Kosovë shprehin bindjen e tyre se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Si pas tyre me planin operacional, parashihet veprimi në rast se vërehet ndonjë aktivitet për organizimin e zgjedhjeve. Kërkohet edhe angazhimi Kforit dhe IEU Leksit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi deklaroi të hënën se për mos lejimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve ekziston edhe një plan operacional i policisë së Kosovës. Megjithatë, ministri Rexhepi është optimist se zgjedhjet lokale serbe në veri nuk do të mbahen.
Ne është me rëndësia pjesa zyrtare që nuk do të pranohen zgjedhjet lokale dhe janë deklaruar se janë kundër organizimit. Ka individ të caktuar të cilët i përkrahin. Materiali zgjedhor mund të përgatitet në forma të ndryshme me dijen e vetë qeverisë, po ekziston edhe natyrë kjo politikë që zyrtarisht deklaron diçka tjetër dhe në rrogos që thonë i përkrahin. Mirë, por kjo nuk është asnjë interes serbis dhe këtë besoj se nuk do të ketë shumë dyftërsi.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se të shtunën ka arrestuar dy serb për të cilët thuhet se kanë lobuar në Lupjan që serbët të dalin në zgjedhje. Sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, dy serb dyshohet se kanë kërcënuar banorët në një fshat të Lupjanit që të dalin në zgjedhjet serbe. Ministri Bajram Rexhepi tha po ashtu se do të konfiskohet materiali zgjedhor në rast se ato zbulohen. Në këtë drejtim ministri Rexhepi ka kërkuar angazhime të madhe tek Fori dhe Uleksit në mënyrë që gjendja në veri të mos tensionohet më shumë.
Fori dhe Uleksit që të përmbushin obligimet e veta që ka Fori që mos lejojnë nëpërmjet vendkalimet ilegale ardhjen e grupe të ndryshme radikale nacionaliste si për shembull Obrazi ose lider të ndryshëm radikal. Bas marveshës 16 shtatorit vitit kaluar ata e kanë këtë obligim për arsye se ajo mund të tensionoj o gjendjen në veri dhe të shkaktoj incidente ndëretnike për cilën pashtu kanë përzëtsi edhe Kforit.
Kurse përfaqësues të emisionit e Bashkimit Evropian EULEX thanë se ata janë duke i kryer punët e tyre, ashtu si që takojnë. Zëdhënësi këtij misioni Bledim Krasniqi për Radio Evropa e Lirë tha.
EULEX-i gjendet në pikat 9:31 ku së bashku me autoritetet vendore bën do të thotë kontrollimin dhe lejon hyrjen e personave cilët hyjnë në mënyrë të rregullt, ndërsa i kthejnë brava persona cilët provojnë në mënyrë jo të rregullt të hyjnë në Kosovë. Do të thotë kjo ndodh në pikat 1:30 për këtë pikave tjera apo hyrjeve në për kufirin e gjelbërt EULEX-i nuk ka persona të ta bënin pamundur hyrje në për këto pika pasi që nuk është në mandat misionit.
EULEX-i ka shtuar praninë e tij në veri të Kosovës për shkak të rritjes së tensioneve gjatë javëve të fundit. Policia e EULEX-it ka shtuar patrullime lëvizje në fshatrat përreth Mitrovicës si dhe në pjesën veriore të Mitrovicës, veçanërisht në zonat e Trerokaqeve, thot zëdhënësi Krasniqi.
EULEX-i vetë ka shtuar praninë e tij në veri të Kosovës për shkak të rritjes tensioneve gjatë javës të fundit. Janë shtu numri i policëve dhe numri i patrullave për rreth Mitrovicës, veçanërisht në zonën të Trerokaqej. EULEX-i do të këto patrullime dhe kjo ngritje presencës është bërë edhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës si dhe Kforit.
Nga ana tjetër, njëri nga udhëheqësit e të ashtuquajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, Marko Jakšić, ka thënë se ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi nuk mund të realizojë kërcënimet se nuk do të mbahen zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistë dhe pjesëtarë të partive opozitare në Maqedoni theksojnë se me gjithë ofenzive diplomatike të qeverisë, nuk mund të ndodhë që Maqedonia ta marrë ftesën për pranim në samitin ardhshëm të NATO-s në Chicago të Shteteve të Bashkuara. Sipas tyre, themelore është deblokimi i procesit me zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Analistët politikë konsiderojnë se ofenziva diplomatike e autoriteteve shtetërore për t'i hapur rrugë procesit të integrimit para samitit të NATO-s në Chicago nuk është dhaq shprezdhënëse nga se porosia e qendrave vendosëse është decide. Pa u zgjidhur kontesti me Greqinë për çështjen e emrit, Maqedonisë mbetën të bllokuara rrugët e antarësimit në strukturat euroatlantike.
Politika oficiale zyrtare e Maqedonisë duhet ta di mirë se pa arritjen e kompromisit rreth çështjes së emrit me Greqinë nuk mund të ndodh pranimi i ftesës për antarësim në NATO.
Shprehet Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, ndërkaq kryetari i Këshillit të Lartë Diplomatik në kuadër të Partisë Maqedonase në opozitë, LSDM-s, duke komentuar kërkesën e fundit të presidentit të shtetit që në samitin e radhës së NATO-s në Chicago të miret parasysh vendimi i GND-s, i cili ishte në favor të Maqedonisë, thotë se politika e jashtme e vendit nuk guxon të udhëhiqet mbi parime emocionale, por si shprehet ai, fitoret diplomatike arrihen me urtësi.
Проблемот е во тоа што кога политиката ќе почне да се бави со во суштина емоционални категории.
Проблемот е што се кур политика филон то мерет ме категорија емоционале, се на збор се јо па дреци, а те хер на фунд не нук до те кеми асни леверди, па ваши се дрета да мунте јет на ана не Македонис, га се политика е менчур фокусот на згидија на проблемеве. Тексон Стево Пендаровски, кретари кошили дипломатик на радате партис Македонасе на опозит лидија социјал-демократе та Македонис. Si pas ti, për deblokimin e procesit e integrimit në strukturat euroatlantike nevojitet një zgjidhje konkrete ofruar nga politikat udhëheqëse maqedonase.
Najvisokite politički rakovoditelje od liderite në ova država se očekuva dhe gjo stavat emosijit e na strana.
Do të thotu dhe heqesit politik të vandit duhet i lënë emocionet anash dhe mos përqëndrohen atë si e shbër ose jo pa drejtësit Maqedonis nga Greqia në blokimin e procesit integrues. Nga se në mardhënjet ndërkomtare njësi matëse paracet arritja e qëllimeve të caktuara, shprehet Pendarovski. Nga anë tjetër Ismet Ramadani thot se qelsi i deblokimit të procesit integrues është në dorë të politik bërzve duke bërve prime konkrete që do të qonin ka zgjidhje e kontestit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Me të gjitha votat e numëruara nga rundi pari zgjedhjeve të djeshme presidenciale në Francë, shifrat të tregojnë se kandidati i Partisë Socialiste François Hollande është në avantazh ndaj presidentit aktual Nicolas Sarkozy. Rrjedhimisht Hollande dhe Sarkozy do të përballen në rundin e dytë më 6 maj, me që asnjëri nuk ka arritur të fitojë më tepër se 50% të votave. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Holland ka fituar 28.63% të votave, krahasuar me 27.08% të sosh që kanë shkuar në favor të Sarkozis. Marë parasysh avantajin e Hollandit, kjo është hera parë që një president në detyr dështon të arri fitore në raundin e parë, që nga themelimi Republikës së Pestë franceze nën kushtetutën e 1958-ës. Po si pas rezultateve zyrtare, kandidatja e ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, ka dalë në vendin e tretë me 18.01% të votave, çfarë paraqet rekord për partinë e Frontit Kombëtar të themeluar nga babai i saj Jean-Marie Le Pen. Kandidati i krahut të majtë Jean-Luc Mélenchon dhe veterani i qendrës François Bayrou qëndrojnë në vendin e katërt dhe të pestë në mesin e 10 kandidatëve të raundit të parë. Në zgjedhje thuhet të kenë marrë pjesë rreth 80% e qytetarëve me të drejtë vote. Një shifër e tillë ka hedhur poshtë qetësinë për apatinë e votuesve në sezonin e fushatës, e cila është kritikuar për shkak të, siç është thënë, dështimit për të adresuar çështjet kyçe, siç është papunësia. Votimet e së dielës janë parë edhe si provë për presidentin Sarkozy, i cili ka mbrojtur punën e tij në këtë post pavarësisht indikatorëve të zbehtë ekonomik. Humbja në balotazhin e 6 maj do të bënte që Sarkozy të jetë presidenti i parë francez në 30 vjet që dështon të fitojë mandatin e dytë. Një gjë e tillë po ashtu do t'i jepte Hollandit epitetin e presidentit të parë socialist të Francës, që kur François Mitterrand është larguar nga zyra më 1995. Të dielën Sarkozy ka hedhur votën në një lagje të pasur të Parisit, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Carla Bruni. Ai ka shtrënguar duart me kalimtarët, por nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike. Duke ju drejtuar më pas mbështetësve, ai ka folur për siç është shprehur përvojën e tij në mbrojtjen e popullit francez. Zgjedhjet presidenciale kanë të bëjnë me zgjedhjen e njërit që do të jetë përgjegjës për vendin tonë dhe që do të mbrojë popullin e Francës në 5 vjetët e ardhshëm. Për 5 vjet unë kam ushtruar këtë funksion dhe më besoni, unë i di detyrat e punës, ka thënë Sarkozy. Duke folur para mbështetësve të tij pas bërjes publike të rezultateve preliminare që e tregonin atë fitues, Holland ka thënë se raundi i dytë do të jetë ndëshkim për Sarkozy dhe politikat e tij. Fakti i dytë i madh që do të dalë nga këto zgjedhje është se raundi i dytë do të paraqesë një ndëshkim për mandatin që po merr fund, është shprehur Holland. Zgjedhjet e së dielës kanë përfshirë edhe votat e rreth 800.000 qytetarëve francezë të cilët jetojnë jashtë Francës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Revista Foreign Policy me selinë në Washington në numrin e saj më të ri shkruan për çështjen e angazhimit të femrave në politikën e jashtme. Në artikullin me titull "Pse femrat janë çështje politike së jashtme", autorja e shkrimit, Melanie Verwier, ambasadore e Departamentit Amerikan të Shtetit për çështje globale të femrave, shkruan postirash se problemet më aktuale globale thjesht nuk do të mund të zgjidhen pa pjesëmarrjen e femrave. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Për gjenerata, Shtetet e Bashkuara shumë shpesh i kanë parë femrat në botë si viktime të varfërisë dhe analfabetizmit, të dhunës dhe duket se esencialisht nga traditat e pathyeshme kulturore si përfituese të ndihmave. Çështja grave ekzistonte në margjina, e ndar nga çështjet e tjera më strategjike, siç janë lufta, paqja dhe stabiliteti ekonomik, shkruan në fillim të artikullit në revistën Foreign Policy. Tash në kohën e ndryshimeve transformuese nga paraqitja fuqive të reja ekonomike e deri te kori i zërave kundër regjimeve represive në botën arabe, duke promovuar se statusi grave nuk është vetëm domosdoshmëri morale, por strategjike, është esenciale për prosperitetin ekonomik dhe për paqen dhe sigurinë globale. Me fjalë të tjera, është strategji për politikë të jashtme më të mençur. Në këtë kuadër, administrata e presidentit Barack Obama është përpjekur që gratë të angazhojnë në zemër të politikës së jashtme të saj. Siç e tregojnë në gjithnjë më tepër hulumtime, problemet aktuale ekonomike dhe politike të botës thjesht nuk mund të zgjidhen pa pjesëmarrjen e femrave. Për këtë arsye, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton po punon për sigurimin se statusi i avancuar i grave dhe vajzave në gjithë botën është integruar plotësisht në secilin aspekt të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, shkruan Foreign Policy. Prej kësaj pranvere, me publikimin e direktivave politike sekretariale gjinore, për të parën herë, avancimi i statusit të grave dhe vajzave në gjithë botën zyrtarisht është kërkesë në secilin përshkrim të punës së diplomatëve të Shteteve të Bashkuara. Siç e tha zonja Clinton në muajin mars, Shtetet e Bashkuara do të përdoren çdo mjet në dispozicion për ta mbështetur këtë çështje madhore. Për këtë arsye zonja Clinton e ka quajtur atë mosha e plotë pjesëmarrjes, një periudhë ku informacioni tek kalon kufit. Opinionet dhe idet i mbizotrojnë pengesat dhe bota më nuk mund të lejojë që miliona gra të mbeten jashtë komunitetit global. Nuk është koincidencë që vendet që gravë mohojnë të drejta themelore të njeriut janë disa nga më të varfërat dhe më pak stabile. Sipas Forumit Ekonomik Botror, vendet ku meshkujt dhe femrat janë afër që të gëzojnë të drejta të njëjta janë më tepër konkurruese në aspektin ekonomik sesa ato vende ku hendeku gjinor i ka lënë gratë dhe vajzat me qasje të kufizuar në kujdesin shëndetësor, arsimin, zgjedhjet dhe tregun, shkruan Foreign Policy në një artikull më të gjatë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Gazetarët në Kosovë protestuan kundër miratimit të kodit penal të ri, që sipas gazetarëve e rrezikon seriozisht punën e tyre. Në shenjë proteste kundër miratimit të kodit penal, gazetarët nuk shtruan pyetje në konferencën për shtyp me rastin e mbajtjes së Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Autoritetet e rendit në Kosovë shprehin bindjen e tyre se zgjedhjet lokale serbe nuk do të mbahen në Kosovë. Nga shpërthimi në një depo të municionit në Skrapar të Shqipërisë është vrarë një person. Në zgjedhjet presidenciale franceze, më së shumti vota morën socialisti François Hollande dhe presidenti aktual Nicolas Sarkozy. Ata takohen në rundin e dytë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.